VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Seperti biasa, ada kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Di hari Jumat 29 Mei 2020 ini, seperti biasa, kami sudah menyiapkan menu hangat berita dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya, Perludem minta KPU, pemerintah, dan DPR mengkaji kembali rencana pilkada di bulan Desember mendatang.
Meskipun meminta pilkada diselenggarakan sejalan dengan protokol penanganan COVID, tetap banyak hal yang membuat realisasinya akan menghadapi kendala.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyatakan rencana pencaplokan kawasan tepi barat, termasuk kawasan Lembah Yordania. Sebagian layanan sosial diberikan oleh Israel dan sebagian lainnya disediakan oleh pemerintah Palestina.
Siaran kali ini bisa Anda simak juga melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kelompok media mengatakan kebebasan pers terancam di Inggris dan memperingatkan pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson memicu peningkatan iklim permusuhan dan ketidakpercayaan publik kepada wartawan. Ketegangan antara pemerintah dan media meningkat setelah pengungkapan di surat kabar baru-baru ini bahwa penasihat utama Perdana Menteri, Dominic Cummings, melanggar aturan penutupan wilayah ketika ia sedang mengidap virus corona, namun mengemudi beberapa ratus kilometer untuk mengunjungi anggota keluarganya.
A strong prime minister would have said to Dominic Cummings, look, you're going to have to go because other people are less likely now to obey the rules because you haven't really done it yourself.
Pemerintah mengatakan tidak akan menjawab pertanyaan dari surat kabar yang melaporkan berita itu, Daily Mirror dan Guardian, dan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan kantor Perdana Menteri tidak akan membuang waktu untuk menjawab serangkaian tuduhan palsu tentang Cummings dan koran-koran yang hendak berkampanye. Itu merupakan bahasa yang sangat memprihatinkan, kata Rebecca Vincent dari kelompok kebebasan pers Reporters Without Borders. Sekjen PBB Antonio Guterres hari Kamis menyerukan persatuan dan solidaritas dalam menghadapi pandemi ini ketika ia membuka pertemuan puncak PBB yang bertujuan mendukung negara-negara berkembang yang terkena dampak krisis global. Guterres mendesak semua kepala negara, pemerintah, dan para pemimpin organisasi internasional untuk bekerja sama dan menambahkan aspek penting dari solidaritas adalah dukungan finansial.
We need to respond with unity and solidarity. And the key aspect of solidarity is financial support.
Menghadapi COVID-19 dan pemulihan yang lebih baik akan membutuhkan dana, tetapi alternatifnya akan jauh lebih mahal, kata Guterres. Perdana Menteri Kanada dan Jamaika menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi untuk mengatasi masalah keuangan yang penting untuk mengatasi kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Menurut Universitas Johns Hopkins, pandemi global telah membuat lebih dari 5,7 juta orang jatuh sakit dan menewaskan lebih dari 356 ribu orang di seluruh dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pejabat India pada hari Kamis membela penggunaan hidrokloroquine sebagai obat pencegahan dan pengobatan untuk COVID-19, meskipun penelitian mengaitkannya dengan tingkat kematian yang lebih tinggi.
With all those specifics, jo guideline mein likhe gaye hain, hum samajhte hain ki uske benefits outweigh the risk, if any.
Vinod Kepal, anggota Lembaga Nasional untuk Perubahan India, Niti Aayog, sebuah lembaga kajian yang didukung pemerintah, mengatakan obat anti-malaria yang dikatakan digunakan Presiden Amerika Donald Trump lebih besar manfaatnya daripada resikonya. Ia menjelaskan obat itu diberikan kepada petugas di garis depan dan layanan kesehatan di India dan juga digunakan sebagai pengobatan untuk pasien yang menderita COVID-19. Beberapa hari yang lalu, WHO membatalkan obat itu dari uji klinis dengan mengutip penelitian yang menunjukkan orang yang menggunakan hidrokloroquine beresiko lebih tinggi mengalami kematian dan masalah jantung. Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis siap menyasar raksasa media sosial seperti Twitter yang ia tuduh bias terhadapnya dengan perintah eksekutif yang memberi mereka peraturan baru. Ini akan menjadi hari besar bagi media sosial dan keadilan, kata Trump di Twitter. Ketentuan dalam perintah eksekutif itu masih dirahasiakan. Seorang juru bicara Gedung Putih pada hari Rabu mengatakan peraturan itu hanya akan berkaitan dengan media sosial. Tapi Trump berselisih dengan Twitter setelah platform itu untuk pertama kali memberi label dua tweetnya pada topik yang semakin diperdebatkan mengenai pemungutan suara melalui surat dengan pemberitahuan fakta. Meskipun Trump adalah sosok politik Amerika yang kehadirannya dominan di Twitter dan Facebook, pertikaiannya dengan media sosial juga dijadikan sebuah topik kampanye dan peluncuran tuduhan bahwa kekuatan liberal berusaha menyensor pihak kanan. Versi bocoran perintah eksekutif itu di media Amerika menunjukkan Trump akan berupaya menghapus perlindungan dari penuntutan hukum yang kini dinikmati raksasa media sosial terkait konten yang mereka terbitkan. Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada hari Kamis mengecam keputusan Tiongkok untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong dan mengatakan hal itu akan secara dramatis mengikis otonomi dan mengancam stabilitas dan kemakmuran Hong Kong. Dalam pernyataan bersama, para diplomat senior di keempat negara itu mengatakan sangat prihatin dengan tindakan Beijing dan mengatakan tindakan itu mengancam posisi Hong Kong di dunia sebagai benteng kebebasan. Para diplomat tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Australia Marie Payne, dan Menteri Luar Negeri Kanada François-Philippe Campagne mengatakan pemberlakuan pengawasan Beijing atas wilayah tersebut akan membatasi kebebasan rakyat Hong Kong dan dengan memberlakukan hal itu akan mengikis otonomi dan sistem yang membuat Hong Kong sangat makmur. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem meminta KPU, pemerintah, dan DPR untuk mengevaluasi rencana pelaksanaan Pilkada 2020 pada bulan Desember mendatang. Menurut lembaga itu, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus diprioritaskan dalam perhelatan Pilkada.
Rapat konsultasi antara Komisi 2 DPR, pemerintah, dan KPU Rabu memutuskan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada Desember tahun ini. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini menilai keputusan itu sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, keputusan melanjutkan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 dengan masa persiapan yang sangat sempit adalah keputusan yang mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu. DPR, pemerintah, dan KPU lanjutnya terlihat kurang peduli terhadap kondisi faktual bahwa hingga saat ini jumlah korban yang terinfeksi COVID-19 bahkan korban meninggal terus bertambah. Pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 270 daerah lanjutnya belum memiliki kerangka hukum yang sejalan dengan protokol penanganan COVID-19. Menurutnya Perpu nomor 2 tahun 2020 sama sekali tidak mengatur pelaksanaan pilkada yang menyesuaikan pelaksanaan tahapan yang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Artinya pelaksanaan pilkada mesti menggunakan mekanisme normal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Apabila kesimpulan rapat antara DPR, pemerintah, dan KPU meminta pelaksanaan pilkada menggunakan protokol COVID-19, tentu dibutuhkan kerangka hukum yang cukup adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis. Untuk menyiapkan ini, lanjut Titi, tentu membutuhkan waktu yang cukup. Sementara keputusan untuk memulai kembali tahapan pilkada pada 15 Juni atau dalam 2 minggu lagi jelas membuat waktu mempersiapkan kerangka hukum untuk melaksanakan pilkada dengan protokol COVID-19 tidak cukup.
Meskipun meminta pilkada diselenggarakan sejalan dengan protokol penanganan COVID, tetap banyak hal yang membuat realisasinya akan menghadapi kendala. Yang pertama, mempersiapkan pilkada dengan protokol penanganan COVID di waktu yang sangat sempit adalah keputusan yang berisiko, bisa mengancam keselamatan dan kesehatan pemilih.
Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga 20 Mei terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota terjangkit COVID-19. Sampai saat ini terdapat 2 pasangan calon perorangan untuk pemilihan gubernur dan 156 pasangan calon perorangan di 152 kabupaten kota.
Bisa saja pendaftaran calon nanti semua dilakukan secara online. Yang tetap harus datang dan menandatangani berita acara nanti akan kita batasi hanya pasangan calon dan 2 orang staff gitu ya, jadi tidak perlu lagi dengan iring-iringan atau arah-arahan.
Arief memperkirakan pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 ini akan menggunakan lebih dari 150.000 TPS dengan 105 juta lebih pemilih. Kalau jumlah pemilih per TPS dikurangi dari 800 menjadi 400, konsekuensinya jumlah TPS akan ditambah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor paling terpukul pada masa pandemi ini. Pergeseran tren pariwisata pun diprediksi akan terjadi. Berikut laporan lengkapnya.
Presiden Joko Widodo memprediksi akan terjadi perubahan tren pariwisata di seluruh Indonesia pada masa tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal. Masyarakat, kata Jokowi, akan lebih memilih pergi ke tempat pariwisata yang tidak banyak melibatkan orang banyak.
Seperti solo travel tour, wellness tour, termasuk juga di dalamnya virtual tourism serta staycation.
Selain itu, faktor kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan akan menjadi faktor utama bagi wisatawan yang ingin melancong di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan para pelaku usaha di bidang pariwisata untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tren ini, serta jeli melihat peluang pariwisata yang ada. Lanjutnya, ajang rehat sejenak ini harus dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan dan inovasi ke depan, khususnya dalam protokol kesehatan agar sektor pariwisata di tanah air bisa cepat beradaptasi dengan berbagai macam kebiasaan yang baru ini nantinya. Jokowi mengakui bahwa membuka sektor pariwisata di tengah wabah COVID-19 beresiko sangat tinggi. Oleh karena itu, sektor pariwisata ujarnya baru akan dibuka pada saat kebiasaan baru atau new normal dimulai. Tentunya dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat pada sektor pariwisata ini.
Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang buruk itu akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi.
Namun Presiden tidak merinci kapan sektor pariwisata ini akan dibuka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama mengatakan pada kuartal 2 2020, Indonesia diperkirakan kehilangan 4 juta wisatawan asing akibat adanya wabah virus corona ini. Meski begitu, seperti arahan Presiden, ia akan fokus untuk menarik wisatawan domestik terlebih dahulu. Ia pun sedang menyiapkan standar operasional atau SOP protokol kesehatan yang akan diterapkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan lain-lain. Setelah SOP dibuat, maka akan dilakukan simulasi serta sosialisasi. Menurutnya, uji coba simulasi tersebut akan diprioritaskan kepada daerah wisata yang sudah siap menerapkan new normal ini.
Setelah simulasi itu sudah dilakukan, kita melakukan sosialisasi terhadap SOP tersebut. Lalu setelah simulasi, sosialisasi, itu kita masuki masa namanya uji coba. Dan tentunya kita akan memprioritaskan sekali lagi nantinya daerah-daerah yang sudah siap. Karena kesiapan daerah adalah salah satu faktor yang sangat penting.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa salah satu target pemerintahannya yang baru adalah untuk menganeksasi alias mencaplok lebih banyak bagian kawasan tepi barat milik Palestina. Minggu ini ia menambahkan bahwa rencana itu termasuk pencaplokan lembah Yordania. Hal itu akan memengaruhi puluhan komunitas Bedouin yang telah tinggal di sana sejak tahun 1950-an. Berikut laporan Linda Gradstein dari Khan Al-Ahmar di tepi barat.
Bahkan sebelum adanya krisis yang disebabkan virus corona, banyak dari sekitar 3.000 orang warga Bedouin yang tinggal di kemah-kemah dan gubuk yang tersebar di kawasan tepi barat hidup dalam keadaan serba kekurangan. Di daerah C, yang merupakan 60% kawasan tepi barat, sudah dikuasai sepenuhnya oleh Israel, yang menurut Perdana Menteri Netanyahu akan dianeksasi oleh Israel. Ke-35.000 warga Palestina yang tinggal di daerah C itu, termasuk orang-orang Beduin, praktis tidak mendapat layanan apapun dari pemerintah Israel, kata Avner Haramati dari kelompok Sahabat Jahalin yang mendukung hak-hak warga Palestina dan suku Beduin.
Have some services that are given by Israel, some services are given by Palestine.
Sebagian layanan sosial diberikan oleh Israel dan sebagian lainnya disediakan oleh pemerintah Palestina. Pendidikan dan layanan kesehatan diberikan oleh Palestina. Dan berbagai proyek infrastruktur sedianya akan dibangun oleh Israel, tapi sampai sekarang itu belum terlaksana.
Untuk mengisi kekosongan itu, relawan-relawan Israel membagikan makanan bagi keluarga Beduin di tepi barat, kata Avner Haramati lagi.
Today actually we are gathering food. Some was bought in the West Bank in all kind of places. Some was bought
Hari ini kami sedang mengumpulkan makanan. Sebagian disumbangkan dari kawasan tepi barat, lainnya dari Yerusalem. Mereka memberikan sayuran dan buah-buahan. Kami membuat paket-paket yang akan kami bagikan ke berbagai komunitas. Kami lakukan hal ini sekali atau dua kali seminggu untuk kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukannya.
Eid Kamis Jahalin, seorang ayah yang punya 7 orang anak di desa Kan Al-Ahmar, mengatakan situasinya semakin buruk karena adanya pandemi virus corona. Kebanyakan warga Beduin di kawasan itu adalah penggembala ternak, tapi mereka tidak bisa menjual hasil peternakan mereka di tepi barat ataupun bekerja di tanah-tanah pertanian yang dikuasai Israel, kata Eid Kamis.
Tidak ada orang Beduin yang terpapar virus corona di sini. Kami hidup di padang pasir, tapi kami mengalami banyak masalah yang diakibatkan oleh pandemi itu. Tidak ada orang yang datang dan menjelaskan kepada suku Beduin tentang apa itu virus corona dan bagaimana mencegah penularannya. Selain itu, karena adanya pandemi, pemerintah Israel dan Palestina telah menutup kawasan ini.
Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan desa Kan Al-Ahmar akan dihancurkan dan penduduknya dipindahkan ke tempat lain. Penghancuran desa itu akan memungkinkan Israel memperluas permukiman Yahudi yang nantinya akan memecah kawasan tepi barat menjadi dua dan memudahkan aneksasi oleh Israel. Dari Washington DC, Isa Ismail, Leonard Triyono dan tim VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Diperkirakan 2,1 juta warga Amerika pekan lalu mengajukan permintaan tunjangan untuk pengangguran, meskipun sebagian kantor dan bisnis dibuka kembali secara bertahap di seluruh negeri. Jumlah pengangguran sejak penutupan akibat pandemi virus corona pada pertengahan Maret menjadi sekitar 41 juta, kata pemerintah hari Kamis. Pendaftaran pertama untuk pengangguran meskipun masih sangat tinggi, menurun selama 8 minggu berturut-turut, dan secara bertahap, negara bagian membolehkan toko, restoran, salon, pusat kebugaran, dan bisnis lainnya dibuka kembali. Tetapi pengusaha lain masih merumahkan pegawainya di tengah resesi hebat. Laporan tenaga kerja Amerika Serikat mencatat hal positif. Jumlah orang yang sekarang menerima tunjangan turun untuk pertama kalinya sejak wabah meningkat pada pertengahan Maret dari 25 juta menjadi 21 juta. Itu menunjukkan perusahaan mulai mempekerjakan kembali dan berarti jumlah pekerjaan yang hilang akan memuncak pada bulan Mei.
Beralih ke berita bisnis lainnya. Perusahaan mobil Jepang, Nissan, memutuskan untuk menutup pabriknya di Barcelona, Spanyol yang mempekerjakan 3.000 karyawan setelah pabrik itu berjalan selama 40 tahun, kata pemerintah Spanyol hari Kamis. Keputusan itu diambil meskipun ada upaya pemerintah untuk mengusahakan pabrik tetap buka, kata Menteri Luar Negeri Spanyol Arancha Gonzalez Laya kepada stasiun Radio Nasional. Kami menyesali keputusan Nissan untuk menutup pabriknya tidak hanya di Spanyol tetapi di Eropa. Nissan akan memusatkan bisnisnya di Asia, meskipun ada upaya besar dari pemerintah untuk menjaga bisnis tetap berjalan, katanya. Industri mobil Spanyol adalah yang terbesar kedua di Uni Eropa setelah Jerman, menyumbang 10% dari pendapatan kotor negara itu. Selain 3.000 pekerjaan langsung, terdapat sekitar 22.000 pekerjaan lainnya yang secara tidak langsung bergantung pada perusahaan itu, menurut Serikat Pekerja. Sementara itu, Menteri Ekonomi Nadia Calvino mengatakan, pemerintah Spanyol telah mengundang Nissan untuk memulai pembicaraan untuk melihat bagaimana proses ini dapat ditangani, tetapi tidak berhasil. Pemerintah Madrid berpendapat biaya untuk menutup pabrik Nissan di Barcelona yang ditaksir lebih dari 1 miliar euro, sekitar 1,1 miliar dolar, lebih besar daripada investasi yang diperlukan untuk mempertahankan pabrik itu. Pabrik Nissan Barcelona sekarang ini sebagian besar memproduksi mobil SUV, truk pick-up, dan minivan listrik. Produksinya sekitar 200 ribu unit per tahun, tetapi telah menurun sepertiga bahkan sebelum terjadi pandemi virus corona. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. The Voice of America. VOA.
Aksi demonstrasi memprotes kekerasan polisi terhadap seorang warga kulit hitam di Minneapolis yang membuatnya meninggal dalam proses penahanan bergulir menjadi kerusuhan. Warga yang marah mengepung sebuah kantor polisi, menjarah toko-toko, dan membakarnya. Wali kota meminta gubernur negara bagian itu untuk segera mengirim pasukan Garda Nasional guna mengatasi demonstrasi dan kerusuhan bernuansa SARA itu. Berikut laporannya.
Demonstrasi dan kerusuhan yang berawal Rabu malam dan terus bergulir hingga Kamis pagi itu merupakan yang terburuk sejak terjadinya aksi protes pasca kematian George Floyd. Video yang diambil sejumlah pejalan kaki dan juga yang berasal dari kamera CCTV di sekitar lokasi penangkapannya menunjukkan Floyd, laki-laki berkulit hitam yang berusia 46 tahun itu, ditelikung dan ditempatkan dalam posisi tengkurap di tanah di sebelah mobil polisi. Dengan kedua tangan diborgol, sementara seorang polisi menekan lehernya dengan lutut. Selama 8 menit, Floyd memohon agar polisi tidak menekan lehernya dengan mengatakan,
"My leg hurts. Everything hurts. There's water or something. Please. I can't breathe all the time."
Rekaman video itu juga menunjukkan bagaimana sejumlah warga yang melintas memohon pada dua polisi yang berada di dekat Floyd untuk tidak menekan lehernya dan segera membawanya ke kantor polisi. Namun hingga Floyd tak lagi dapat bicara dan bereaksi apapun, polisi tak bergeming. Sebuah ambulans akhirnya datang ke lokasi, tapi nyawa Floyd tak tertolong lagi. Sehari setelah kematiannya, 4 polisi yang menangkapnya dipecat. Namun mereka tidak pernah dituntut ke meja hijau. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, hari Rabu mempertanyakan hal ini.
And I've wrestled with more than anything else over the last 36 hours.
Dalam 36 jam terakhir ini, pikiran saya berkecamuk dengan satu pertanyaan fundamental. Mengapa orang yang membunuh George Floyd tidak dipenjara? Saya tidak melihat ancaman dalam penangkapan itu. Saya tidak melihat isyarat apapun yang membuat perlunya diambil tindakan keras seperti itu.
Berdasarkan video yang dilihatnya, Frey menilai Derek Chauvin, petugas polisi berkulit putih yang memborgol, menelikung dan menekankan lututnya di leher Floyd hingga ia meninggal, seharusnya dituntut di muka hukum. Hal serupa disampaikan pengacara keluarga Floyd, Benjamin Crum.
You want them to be arrested immediately? Because we see them murder George Floyd.
Kita ingin agar mereka segera ditangkap karena kami melihat mereka telah membunuh George Floyd ketika ia dalam keadaan terborgol, menghadap ke tanah dan mereka meletakkan lutut mereka di lehernya sehingga ia tidak dapat bernafas. Jadi keluarga tidak pernah sungkan menyampaikan apa yang mereka mau. Mereka ingin polisi-polisi itu ditangkap dan dihukum karena membunuh George Floyd.
Upaya wali kota Minneapolis Jacob Frey mendinginkan suasana tidak membuahkan hasil. Demonstrasi dan kerusuhan mengoyak kotanya. Demonstrasi serupa juga terjadi di beberapa kota lain. Kantor Jaksa Amerika dan FBI di Minneapolis hari Kamis mengatakan sedang melancarkan penyelidikan kriminal terhadap kematian Floyd dan menjadikan kasus itu sebagai prioritas utama. Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Presiden Donald Trump mencuit di Twitter menyerukan agar pihak berwenang mempercepat penyelidikannya.
Kota New York terkenal dengan lalu lintasnya yang padat dan kereta bawah tanahnya yang berjubel. Nah, kota ini sekarang sedang mengalami detoksifikasi transportasi terkait pandemi COVID-19. Alhasil, ribuan penduduk kota New York lebih memilih bersepeda ketimbang menggunakan mobil ataupun transportasi umum.
Jalan-jalan di kota New York diliputi kemacetan sebelum pandemi virus corona, di mana sepeda, mobil, dan taksi harus berbagi ruang jalan yang terbatas. Tetapi kini, setelah pemberlakuan lockdown, sepeda telah mengambil alih lalu lintas, serta memenuhi jalan-jalan di Manhattan, dan permintaan akan kendaraan sepeda telah meningkat. Manager dari Bike Express, Hugo Consma, mengatakan,
"We got big clientele, we used to work in different shops, but we see new faces, people started riding more to, you know, commuting. Yeah, I see them more."
Kami punya banyak langganan, kami mengoperasikan banyak cabang. Kini kami lihat banyak wajah baru, orang-orang mulai bersepeda untuk pergi ke tempat kerja. Orang-orang mulai mengeluarkan lagi sepeda mereka dari gudang, dan itu hal yang baik. Jadi lalu lintas lebih lega, lebih sedikit kereta, dan lebih sedikit orang berdiri berdekatan.
Sepeda adalah alat transportasi yang lebih efisien dan mengasyikan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah biaya. Tidak ada masalah parkir, dan kota New York memiliki banyak sarana untuk servis sepeda. bagi mereka yang masih menggunakan jasa kereta dihadapkan pada iklan-iklan yang menganjurkan agar menghormati peraturan social distancing atau saling menjaga jarak. Hal itu mudah dilakukan karena kereta kebanyakan kosong akibat lockdown dan banyak usaha dialihkan ke teleworking atau pegawainya dianjurkan untuk bekerja dari rumah saja. Seorang penduduk New York, Kathleen, mengatakan,
I'm a tiny bit more relaxed, but I'm still very careful because I know that.
Saya sedikit lebih santai, tetapi saya masih berhati-hati karena saya tahu kita tidak boleh lengah.
Demikian pula pendapat Noah.
I just walk. I don't take the subway anymore. So I just.
Saya kini banyak jalan kaki. Saya tidak naik kereta lagi. Jadi saya jalan kaki di daerah sekitar tempat tinggal saya. Saya jalan kaki ke sini dari 91st Street.
Kesukaan orang bersepeda ini tidak terjadi dalam waktu sekejap saja dan butuh waktu sebelum orang-orang yakin kalau keluar rumah itu cukup aman. Fred Hidalgo adalah karyawan dari Liberty Cycles. Katanya,
I feel like everyone was just kind of scared and staying indoors.
Aku rasa semua orang agak cemas dan tetap tinggal di rumah. Namun akhir bulan April keadaan mulai membaik. Banyak orang ingin menghindari menggunakan kendaraan umum dan jauh lebih aman bersepeda. Juga kebanyakan pusat-pusat fitness masih tutup, jadi ini satu-satunya cara untuk melakukan latihan kebugaran.
Jika tren bersepeda ini terus berlanjut, lalu lintas Manhattan akan membaik dan tidak kacau seperti sebelum pandemi COVID-19. VOA.
Dari dunia hiburan, lagi-lagi sebuah film karya warga Amerika keturunan Asia berjaya di festival film bergengsi. The Half of Odd, karya Alice Wu, meraih Founders Award, penghargaan tertinggi di festival film Tribeca baru-baru ini. Berikut selengkapnya.
We don't have time to school you on everything Astrid thinks you are, so we have to be selective. Deep versus broad-based learning.
Huh?
We spy on her, then cram you on her greatest hits.
Oh, cool.
Are you ready for this?
Yes.
The Half of It meraih penghargaan untuk kategori film drama terbaik. Film produksi Netflix ini menggunakan kisah hidup sutradaranya sendiri sebagai inspirasi cerita. Dalam kehidupannya sebagai lesbian, Wu menjalin hubungan mendalam dengan seorang pria heteroseksual.
What is that love or what is that intimacy when there's really like sex is off the table? Like two, neither of us want to have sex with each other.
Apa itu cinta? Apa itu hubungan intim? Tidak ada hubungan intim. Kita sama-sama tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan intim, tapi kita memiliki rasa saling pengertian yang sangat dalam. Orang-orang mungkin akan mengatakan kalian seharusnya kencan, atau ia mungkin akan menikahi orang lain, tapi ia tidak akan bahagia karena orang itu bukan kamu. Jadi pada prinsipnya ini adalah film mengenai hubungan antara seorang lesbian dan seorang pria heteroseksual.
Wu sempat berpikir filmnya tidak pantas dijadikan film panjang. Ceritanya tak mungkin bisa lebih dari 1 jam atau lebih cocok untuk film televisi. Tapi kemudian dia berpikir untuk mengadaptasikannya ke setting masa SMA dan ia akan lebih leluasa berimprovisasi. Singkatnya, dikisahkan ada seorang remaja perempuan lesbian yang luar biasa pandai di sebuah SMA di kota kecil. Ia menarik bayaran bagi siapapun yang ingin dibuatkan tulisan atau laporan tertulis untuk tugas sekolah. Suatu ketika, seorang remaja pria mendekatinya. Namun, pria itu bukan meminta si perempuan lesbian itu menulis laporan, melainkan surat cinta. Pria itu meminta bantuan lesbian tersebut menuliskan surat cinta untuk perempuan teman sekolah yang dicintainya. Yang menggelikan, perempuan yang dicintainya itu ternyata juga idaman si perempuan lesbian itu. Walhasil, terciptalah hubungan yang unik yang hanya bisa dipahami kedua sahabat itu. Leah Lewis, yang memerankan perempuan lesbian yang cerdas itu, senang bermain dalam film itu. Menurutnya, mengedepankan cerita-cerita orang Amerika berlatar belakang Asia merupakan fenomena yang menarik di Hollywood saat ini.
Even though my family was not an immigrant family, I grew up as someone who was adopted into a Caucasian family.
Meskipun keluarga saya sendiri bukan keluarga imigran, karena saya diadopsi oleh keluarga kulit putih, saya orang Asia. Dan seperti halnya Ellie, tokoh utama dalam film ini, saya juga berasal dari kota kecil di pinggiran Orlando.
The Half of It merupakan karya kedua Alice Wu yang bertemakan lesbian. Pada tahun 2004, Wu pernah mengeksplorasi kisah percintaan lesbian lewat film Saving Face. Film The Half of It sepenuhnya didanai perusahaan layanan streaming film Netflix. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
I'm in love with you.
Always where we murder.
I will lead you.
Yeah, I know.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
This morning.
Good morning. Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar? Weekend udah di depan mata nih ya, dengan segala keterbatasan saat ini akibat pandemi. Tapi apa nih rencana kamu, Van?
Kayaknya bakal bantuin istriku deh buat bikin konten masak untuk Instagramnya. So, mungkin kayak biasa, belanja ke supermarket. Ini sekarang jadi momen yang ditunggu-tunggu banget sih sejujurnya.
Iya ya, karena kan kita udah mendekam di rumah terus nih. Jadi sekalinya keluar, walaupun cuma buat belanja sembako, rasanya happy ya.
Persis, Dan. Kalau kamu rencananya ngapain nih weekend ini?
Enaknya sih nggak ngapa-ngapain ya. Palingan juga nonton TV atau nggak main sama anak-anak lah. Karena kan hari biasa udah sibuk kerja nih ya. Jadinya weekend tuh waktu untuk keluarga aja deh.
Tapi mungkin buat teman-teman yang memang belum punya rencana weekend ini selama di rumah aja, kayaknya bisa nih nongkrongin YouTube. Karena weekend ini tuh sampai awal Juni nanti bakal ada Global Film Festival.
Itu selama 10 hari kan ya. Jadi festival-festival film bergengsi di dunia yang nggak bisa menggelar event mereka secara fisik untuk sementara waktu, akhirnya pindah ke dalam format digital ini nih. Bakal banyak film-film festival yang bisa kita tonton tuh.
Kayak festival film Cannes, Tribeca, banyak sih.
Nah, kayaknya aku mau nge-binge watching juga deh weekend ini.
Tapi gak apa-apa, sambil merencanakan weekend besok, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif di VOA This Morning hari ini.
Di antaranya mengenai catatan HAM Indonesia yang selama tahun 2019 dinilai merosot.
Selain itu akan hadir juga obrolan reporter VOA Ariono Arifin dengan Monique Simarmata tentang pesta wisuda virtual akibat pandemi virus corona. Obrolan ini nanti bisa didengarkan lagi lewat podcast In Case You Missed It ya.
Maka dari itu jangan kemana-mana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kelompok media mengatakan kebebasan pers terancam di Inggris dan memperingatkan pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson memicu peningkatan iklim permusuhan dan ketidakpercayaan publik kepada wartawan. Ketegangan antara pemerintah dan media meningkat setelah pengungkapan di surat kabar baru-baru ini bahwa penasehat utama Perdana Menteri, Dominic Cummings, melanggar aturan penutupan wilayah ketika ia sedang mengidap virus corona, namun mengemudi beberapa ratus kilometer untuk mengunjungi anggota keluarganya.
A strong prime minister would have said to Dominic Cummings, look, you're going to have to go because other people are less likely now to obey the rules because you haven't really done it yourself.
Pemerintah mengatakan tidak akan menjawab pertanyaan dari surat kabar yang melaporkan berita itu, Daily Mirror dan Guardian, dan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan kantor Perdana Menteri tidak akan membuang waktu untuk menjawab serangkaian tuduhan palsu tentang Cummings dan koran-koran yang hendak berkampanye. Itu merupakan bahasa yang sangat memprihatinkan, kata Rebecca Vincent dari kelompok kebebasan pers, Reporters Without Borders. Sekjen PBB Antonio Guterres hari Kamis menyerukan persatuan dan solidaritas dalam menghadapi pandemi ini ketika ia membuka pertemuan puncak PBB yang bertujuan mendukung negara-negara berkembang yang terkena dampak krisis global. Guterres mendesak semua kepala negara, pemerintah, dan para pemimpin organisasi internasional untuk bekerja sama dan menambahkan aspek penting dari solidaritas adalah dukungan finansial.
We need to respond with unity and solidarity. And the key aspect of solidarity is financial support.
Menghadapi COVID-19 dan pemulihan yang lebih baik akan membutuhkan dana, tetapi alternatifnya akan jauh lebih mahal, kata Guterres. Perdana Menteri Kanada dan Jamaika menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi untuk mengatasi masalah keuangan yang penting untuk mengatasi kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Menurut Universitas Johns Hopkins, pandemi global telah membuat lebih dari 5,7 juta orang jatuh sakit dan menewaskan lebih dari 356 ribu orang di seluruh dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pejabat India pada hari Kamis membela penggunaan hidrokloroquine sebagai obat pencegahan dan pengobatan untuk COVID-19, meskipun penelitian mengaitkannya dengan tingkat kematian yang lebih tinggi.
With all those specifics jo guideline mein likhe gaye hain, hum samajhte hain ki uske benefits outweigh the risk if any.
Vinod Kepal, anggota Lembaga Nasional untuk Perubahan India, Niti Aayog, sebuah lembaga kajian yang didukung pemerintah, mengatakan obat anti malaria yang dikatakan digunakan Presiden Amerika Donald Trump lebih besar manfaatnya daripada resikonya. Ia menjelaskan obat itu diberikan kepada petugas di garis depan dan layanan kesehatan di India dan juga digunakan sebagai pengobatan untuk pasien yang menderita COVID-19. Beberapa hari yang lalu, WHO membatalkan obat itu dari uji klinis dengan mengutip penelitian yang menunjukkan orang yang menggunakan hidrokloroquine berisiko lebih tinggi mengalami kematian dan masalah jantung. Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis siap menyasar raksasa media sosial seperti Twitter yang ia tuduh bias terhadapnya dengan perintah eksekutif yang memberi mereka peraturan baru. Ini akan menjadi hari besar bagi media sosial dan keadilan, kata Trump di Twitter. Ketentuan dalam perintah eksekutif itu masih dirahasiakan. Seorang juru bicara Gedung Putih pada hari Rabu mengatakan peraturan itu hanya akan berkaitan dengan media sosial. Tapi Trump berselisih dengan Twitter setelah platform itu untuk pertama kali memberi label dua tweetnya pada topik yang semakin diperdebatkan mengenai pemungutan suara melalui surat dengan pemberitahuan fakta. Meskipun Trump adalah sosok politik Amerika yang kehadirannya dominan di Twitter dan Facebook, pertikaiannya dengan media sosial juga dijadikan sebuah topik kampanye dan peluncuran tuduhan bahwa kekuatan liberal berusaha menyensor pihak kanan. Versi bocoran perintah eksekutif itu di media Amerika menunjukkan Trump akan berupaya menghapus perlindungan dari penuntutan hukum yang kini dinikmati raksasa media sosial terkait konten yang mereka terbitkan. Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada hari Kamis mengecam keputusan Tiongkok untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong dan mengatakan hal itu akan secara dramatis mengikis otonomi dan mengancam stabilitas dan kemakmuran Hong Kong. Dalam pernyataan bersama, para diplomat senior di keempat negara itu mengatakan sangat prihatin dengan tindakan Beijing dan mengatakan tindakan itu mengancam posisi Hong Kong di dunia sebagai benteng kebebasan. Para diplomat tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Australia Marie Spain, dan Menteri Luar Negeri Kanada François-Philippe Campaign mengatakan pemberlakuan pengawasan Beijing atas wilayah tersebut akan membatasi kebebasan rakyat Hong Kong dan dengan memberlakukan hal itu akan mengikis otonomi dan sistem yang membuat Hong Kong sangat makmur. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Catatan HAM Indonesia selama tahun 2019 dinilai merosot oleh organisasi pemantau HAM dunia Human Rights Watch. 9 isu penegakan HAM termasuk ke dalam pantauan tersebut. Di antaranya kebebasan beragama, LGBT, hak-hak perempuan dan anak perempuan, juga isu Papua.
9 isu HAM di Indonesia yang disorot Human Rights Watch atau HRW adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan berkumpul, hak-hak perempuan dan anak perempuan, Papua, orientasi seksual dan identitas gender, hak-hak difabel, hak-hak lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan sikap terhadap negara pelanggar HAM. Dalam laporan mengenai Indonesia, Human Rights Watch mengatakan retorika dukungan Presiden Joko Widodo untuk hak asasi manusia belum mengarah pada inisiatif kebijakan yang berarti. Pemerintah Indonesia membatasi akses media asing ke Papua dengan dalih pemberontakan tingkat rendah. Pasukan keamanan Indonesia jarang diadili untuk pelanggaran berat, khususnya di Papua. Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI, mengakui Indonesia mempunyai sejumlah kasus terkait kebebasan beragama, namun menyangkal adanya peningkatan kasus selama tahun 2019.
Menurut tracing dari pemerintah, dari Dijen HAM, agak tahun 2019 agak turun sebetulnya. Tapi justru yang meningkat adalah itu intoleransi.
Intoleransi dianggapnya marak sebagian karena ujaran-ujaran kebencian yang menyebar dan meluas cepat sejalan dengan kemajuan penggunaan teknologi dan penggunaan media sosial serta hoax. Mualimin juga mengatakan pemerintah melakukan upaya penjelasan bersama lembaga swadaya masyarakat ke sekolah-sekolah dan kepada mahasiswa untuk mendukung toleransi beragama. Terkait hak-hak LGBT, Mualimin Abdi menganggap ada pemahaman yang keliru bahwa pemerintah mendiskriminasi kaum LGBT lewat RUU KUHP yang masih diperdebatkan dan rencananya disahkan akhir tahun ini.
LGBT ya dari dulu sudah ada. Yang dilarang kan tindak pidananya gitu. Kalau berciuman, peluk-pelukan, kemudian pesta seks, ya itu tindak pidana.
Kekerasan paling akhir yang dicatat Human Rights Watch di Papua pada bulan September menunjukkan 44 orang tewas di Wamena. Mualimin mengatakan pemerintah menghadapi kesulitan dalam penegakan keadilan karena gagal memverifikasi sebab kematian akibat penolakan masyarakat setempat terhadap otopsi guna menentukan apakah peluru yang digunakan berasal dari pihak kepolisian atau TNI. Usman Hamid, Direktur Amnesty International untuk Indonesia yang memantau pelaksanaan HAM di Indonesia, mengatakan kemunduran mutu penegakan HAM ini di luar dugaan.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dijanjikan juga tidak diselesaikan. Yang mungkin bisa digarisbawahi juga adalah kasus Papua, karena komitmen sejak awal itu adalah membuka akses Papua, tetapi dalam kenyataannya situasi Papua masih tertutup.
Usman Hamid menyebut dua masalah HAM paling krusial bagi Indonesia adalah kebebasan beragama dan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Karena di situ banyak kali prejudisme sosial, kebencian-kebencian sosial, prasangka-prasangka sosial, prasangka ideologis yang membenarkan dugaan pembedaan negatif yang sekarang ini berlaku.
Untuk memperbaiki catatan HAM-nya, Usman Hamid menyatakan Indonesia perlu melakukan tiga hal: penegakan hukum, mengubah cara berpikir para pejabat yang sangat kaku dalam berpikir, dan adanya masyarakat madani yang lebih aktif. Madayoni melaporkan untuk VOA.
This morning, menurut Dr. Anthony Fauci, remdesivir menunjukkan hasil yang jelas untuk mengobati virus corona. Berikut laporannya.
Sebuah penelitian besar membuktikan bahwa obat antivirus remdesivir efektif menyelamatkan penderita kasus COVID-19 yang serius, kata dokter terkenal Amerika, Anthony Fauci. Fauci berbicara di Gedung Putih dan mengatakan
that the data shows that remdesivir has a clear-cut significant positive effect.
Data menunjukkan remdesivir memiliki dampak positif yang jelas dan signifikan dalam mengurangi waktu pemulihan. Ini membuktikan bahwa obat ini dapat memblokir virus corona.
Katanya membandingkan penemuan itu dengan perjuangan untuk terapi AIDS 40 tahun lalu. Fauci mengatakan penelitian Tiongkok yang dirilis secara terpisah yang menunjukkan tidak ada manfaat dari remdesivir adalah bukan penelitian yang memadai. Fauci, ilmuwan terkenal Amerika untuk penyakit menular, yang juga penasehat utama pada tim khusus virus corona Presiden Donald Trump, mengatakan farmasi terbesar Amerika, Gilead, sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah untuk memperoleh izin produksi awal remdesivir untuk kasus-kasus yang paling membutuhkan. Itu berarti obat remdesivir hanya diperuntukkan bagi pasien yang sakit parah, bukan mereka yang memiliki gejala ringan atau awal, katanya. Sebagai seorang pakar dari upaya keras untuk menemukan terapi selama krisis HIV/AIDS pada tahun 1980-an, Fauci mengatakan hal ini mengingatkan pada hasil terobosannya pada era itu.
And in fact, appropriately, but we think it's really opening the door to the fact that we now have the capability of treating.
Fakta ini membuka pintu bagi kita sekarang dengan memiliki kemampuan untuk mengobati pasien.
Fauci menekankan bahwa penelitian Amerika dapat diandalkan, tidak seperti versi dengan kesahihan yang rendah yang diterbitkan di jurnal Lancet mengenai penelitian di Wuhan, Tiongkok. Menurut Fauci, ini adalah uji coba kontrol placebo secara acak yang benar-benar memiliki kesahihan yang tinggi. Dia mengatakan Departemen Pengawasan Makanan dan Obat-obatan Pemerintah Amerika atau FDA akan mulai membuat remdesivir sehingga tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Tetapi untuk merilis ke pasar massal akan membutuhkan persetujuan yang lebih kompleks.
Masih berhubungan dengan Dr. Anthony Fauci. Nah, semenjak pandemi COVID-19, awalnya ini kan muncul ada yang namanya Donut Anthony Fauci. Terus sekarang muncul nih sebuah video game yang diilhami sosok Dr. Fauci, pakar penyakit menular di Amerika. Seperti apa gamenya? Kita simak laporan berikut.
Ini adalah video game berkaitan dengan masa pandemi ini. Dan pahlawan di dalam game ini bukan tokoh yang asing, yaitu Dr. Anthony Fauci. Anggota gugus tugas virus corona berusia 79 tahun itu ditampilkan sebagai pengawal dari sebuah galaksi baru. Alex Patterson adalah CEO dari Beat the Bomb.
He's this like cyberpunk
superhero that can blast.
Di situ seperti tokoh pahlawan dunia maya yang mampu meluncurkan cahaya laser dari matanya. Mirip seperti X-Men atau Superman.
Di Voci's Revenge, tokoh dalam game ini menghancurkan virus-virus sambil menjalankan kebiasaan kesehatan yang baik dan social distancing. Ini bermula dari gagasan Alex Patterson yang tinggal di kota New York.
During the game, icons drop.
Selama game ini berlangsung, ikon-ikon jatuh dari bagian atas layar. Hal-hal baik adalah mencuci tangan, menggunakan alat sanitasi tangan, meditasi tunggal, dan kita menangkapnya guna meraih lebih banyak peluang hidup di dalam game ini. Kemudian ada hal-hal buruk yang harus kita tembak. Ini termasuk orang-orang yang berkumpul, pergi ke klub, stadion.
Game ini adalah bagian dari sebuah kampanye penggalangan dana online yang disebut Beat the Virus. Patterson dan bisnisnya, Beat the Bomb, berharap mengumpulkan sekitar $25,000 dan akan disumbangkan kepada rumah sakit umum lewat New York City Health Plus Hospitals. Kata Alex Patterson, CEO Beat the Bomb,
"You're always looking for the silver lining as a startup.
Kami selalu mencari sebuah makna ketika memulai karir sebagai wirausahawan dan berusaha memanfaatkan situasi dengan cara terbaik."
Sesuai dengan sebutan COVID-19, video game Voci's Revenge ini juga dibuat dengan 19 tingkat keterampilan. Sebuah kompetisi online yang direncanakan mendatang akan membagikan hadiah bagi pemenangnya, berupa headset Oculus Quest VR. Bermain video game Voci's Revenge juga mampu membebaskan diri kita dari ketegangan pada masa krisis ini, kata Patterson.
As you get to sort of mash the keys on your keyboard,
kita bisa mengetik di keyboard dan sekaligus menghancurkan virus corona, virus yang tidak terlihat dan tidak bisa disentuh, tetapi yang menyebabkan kita semua harus mengurung diri.
Paling tidak, ini merupakan sebuah cara untuk melampiaskan kemarahan setelah dibuat kesal oleh virus yang telah mengganggu kehidupan selama ini. Untuk Puspita Sariwati, saya Utami Husin.
In case you missed it.
Mahasiswa lulusan tahun 2020 di Amerika baru saja melewati proses wisuda yang akibat pandemi COVID-19 terpaksa dijalankan secara virtual. Ini tentunya merupakan keadaan yang luar biasa bagi para mahasiswa, orang tua, bahkan para dosen yang hampir tiap tahun mengadakan upacara wisuda besar-besaran. Pada kesempatan kali ini, VOA akan berbincang-bincang dengan Monique Simarmata, seorang mahasiswi S2 yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah universitas swasta ternama di kota Durham, negara bagian North Carolina.
Oh, by the way, congratulations. Kan baru lulus nih ceritanya.
Makasih loh, Mas. Itu seru banget deh. Seru dalam air quotes ya. Graduation di Zoom, di kamar tidur, bawahnya pakai celana training, bawahnya atasnya pakai atasan cantik dan pakai toga, dan ditonton orang-orang dari berbagai time zone. Itu pengalaman menarik sih, bakal aku ingat seterusnya.
Ya ampun, beginilah ceritanya kisah class of 2020 ya, setelah graduation di masa pandemi.
Iya, benar banget.
Boleh cerita sedikit nggak latar belakang Monique nih? Sekarang Monique sebenarnya aktivitasnya apa sih, dan mengapa memilih jurusan yang Monique ambil kuliahnya saat ini?
Oh, oke. Okay. Jadi aku kuliah di salah satu universitas swasta di North Carolina. Spesialisasi aku di energy and environment. Alasan aku kenapa ngambil kuliah itu, jadi aku punya latar belakang teknik waktu itu kuliah di Indonesia, dan aku punya ketertarikan yang sangat mendalam di dunia energi. Jadi waktu browsing beberapa program studi di Amerika, universitas ini memiliki program yang ternama karena nggak cuma kurikulumnya yang menunjang, tapi dia juga punya aspek-aspek ilmu profesional dan network yang bagus dengan dunia industri. Jadi ini emang sesuai dengan goals aku untuk karir jangka panjang.
I see, okay. Ngomong-ngomong, di negara bagian North Carolina ini sekarang keadaannya gimana nih? Pengen dapat gambarannya, karena sejauh ini kita kan udah mendengar nih kisah-kisah pandemi di berbagai macam negara bagian, di Amerika, di New York, di Chicago, di mana. Tapi jarang nih yang kalau misalnya di negara bagian North Carolina itu seperti apa sih maksudnya suasana di sana?
Jadi North Carolina ini menarik ya, Mas. Kebetulan kita lagi di fase 2 reopen. Jadi kebetulan banget nih, weekend kemarin aku pertama kali makan di restoran sejak quarantine. which is itu sejak awal pertengahan Maret. Jadi kondisi di North Carolina itu kita udah reopen sebagian di fase 2, yang artinya orang-orang udah boleh makan di restoran, udah boleh belanja ke toko-toko, misalnya toko baju atau toko sepatu. Tapi kalau misalnya kalau untuk tempat fitness atau tempat hiburan malam masih ditutup. Tapi sebagai orang yang udah menjalankan lockdown ya selama berminggu-minggu, bisa makan di restoran itu sesuatu banget sih. Kayak apa ya? Kayak aneh banget loh mas, kemarin aku ke mall pertama kalinya setelah berminggu-minggu, dan itu kayak masuk ke dunia yang baru gitu. Dan itu juga kerasa banget bedanya efek dari pandemi ini ya. Jadi contoh masuk ke salah satu toko, jadi dibatasi kapasitasnya, terus untuk masuk pun kita harus ngantri dan mengikuti petunjuk yang ada di lantai. Jadi dijaga jarak 6 kaki gitu, 6 feet apart, terus baru kita misalnya diperbolehkan masuk, kita masuk. Terus untuk fitting room pun kayak policy-nya tiap toko berbeda-beda, tapi umumnya fitting room agak susah sih. Tapi jujur aja bisa datang ke mall langsung, bisa jajan es krim sambil sekedar ngiter-ngiter, itu sesuatu banget sih.
Wow, masih harus pakai masker nggak tapi?
Oh iya, jadi sebenarnya itu juga di sini di kalau nggak salah direkomendasi ya. Jadi menurut pengamatan aku masih banyak orang-orang kayak nggak pakai masker, tapi itu highly recommended, dan bahkan untuk beberapa toko juga mereka punya diskresi untuk menetapkan aturan sendiri. Contoh ada beberapa grocery store emang harus pakai masker, kita akan diusir kalau nggak pakai masker. Jadi emang aku sih emang selalu pegang masker kemana-mana dan tetap pakai.
I see, oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalnya, kalau kita ngomong balik sebelum Monique graduation nih, apa tantangan terbesar dalam kehidupan sehari-hari sebagai student di Amerika di tengah pandemi ini?
Tantangan terbesar, jujur aja sih mas, mungkin ini universal ya terhadap semua student yang tetap harus aktif di pandemi ini, adalah punya sense of routine gitu sih, sense of structure. Karena kan kita misalnya contoh, waktu itu aku ada kelas 4 kali seminggu, dan itu selalu kelasnya tuh di jam makan siang. Dan itu emang kita harus hadir online karena absensi emang diambil. Jadi begitu ada pandemi kan kita kuliah ya udah di kamar gitu, di meja belajar. Terus anehnya, ya menurut aku ini aneh sih, tapi uniknya program aku, kita tuh nggak boleh nyalain kamera. Sebenarnya ya udah kan, kayak you can literally do anything and nobody will know. Kayak teman aku cerita, dia sambil kuliah ya udah dia workout aja gitu, toh kamera dimatiin nggak ada yang tahu. Jadi dia kayak bilang ya udah gue kayak kelas 50 menit lumayan bisa workout satu. Jadi kayak nyambi. Jadi itu aja sih, kayak maintain disiplin, terus udah gitu yang kedua maintain fokus ya. Secara ya udah kita harus kayak nontonin layar selama, kalau di aku jam kuliahnya let's say 1 jam 15 menit, terus fokus, terus ya udah kayak kadang kan itu juga beda banget ya, kayak nggak ada sense of community-nya, agak hilang gitu, apalagi kita nggak bisa lihat kamera. Terus udah gitu ya udah kan ada handphone di samping, kadang cek sosmed atau cek Twitter, itu biggest challenge sih. Terus udah gitu menurut aku itu disruption banget ya, kondisi kayak gini menjaga kesehatan mental untuk tetap motivated itu challenging banget. Jujur aja waktu awal terjadi tuh agak shock juga, karena kan apalagi sebagai class of 2020, gila gue nggak bakal ketemu teman-teman gue lagi. Karena jujur aja di sini kalau anak mahasiswa yang domestik tinggal di Amerika dan memang keluarganya di Amerika, rata-rata teman-teman aku langsung pada balik ke rumah masing-masing. Jadi yang stay di sekitar sini kayak ya udah tinggal kita anak internasional aja, dan itu kayak agak bikin down juga sih, kayak ya ampun ya udah gue nggak bisa ketemu teman-teman gue lagi, udah gitu learningnya jadi kentang gini. Jadi ya itu challenge banget sih.
Beneran ya, itu nggak nyangka loh, maksudnya karena nggak terlalu kepikiran juga ya kalau misalnya mahasiswa internasional, mereka benar-benar kehilangan teman, sosialisasi, dan mereka nggak ada apa-apa. Dan agak-agak PR juga kalau misalnya harus pulang ke Indonesia, kan sekarang prosesnya panjang juga kan gitu loh. Bener-bener.
Jadi kayak emang limbo aja sih rata-rata buat kayak aku dan teman-teman aku yang sesama kondisi yang begini.
I see, okay. Let's talk about graduation. Kemarin kan lulus-lulusan nih, class of 2020 di era social distancing, pada saat masa pandemi. Itu gimana tuh? Coba ceritain dikit deh, gimana experience Monique, perasaan dan pengalaman saat graduation, lulus-lulusan, tapi nggak boleh kumpul-kumpul di gedung, nggak boleh merasakan jalan ke atas panggung, terima sertifikat, dan menggunakan toga.
Jadi ini agak dramatis ya. Jadi waktu pertama masuk email dari presiden kampus aku, kalau commencement bakal virtual, jujur aja aku langsung nangis. karena kayak wow, ini anti klimatik banget gitu. Kayak kita udah kerja keras selama 2 tahun terus tiba-tiba jeder endingnya begini. Jadi waktu itu aku sama kayak geng aku kayak kita langsung FaceTime terus kayak, oh kalian udah lihat email presiden belum, ya ampun sedih banget ya. Sebenarnya we saw it coming, tapi ketika email itu masuk dan bener di atas kertas, oh nggak ada wisuda, itu langsung kayak it really hits you. Itu pertama reaksi, initial reaction. Terus habis itu ya udah kan, beberapa profesor di program aku udah juga udah they try really hard to make it special, dibikinlah rangkaian graduation lewat platform Zoom. Terus kalau di kebetulan di jurusan aku tuh kayak ada beberapa concentration gitu, jadi tiap concentration ada Zoom-nya. Jadi emang kalau di program aku waktu ada undangan wisuda, oh ini undangan wisuda, di-share ke keluarga dan kerabat boleh gitu. Terus ya udah aku akhirnya ya udah aku share ke semua grup chat, ini pada datang ya, datang ke wisuda aku gitu. Prosesinya cukup simple sih, jadi ada biasa ada pidato dari dean di awal, terus akhirnya begitu masuk ke pre-concentration, akhirnya kepala program studinya bicara, ngasih sepatah dua patah kata, terus habis itu dipanggillah satu-satu dan setiap orang boleh kayak ngasih sepatah dua patah kata. Jadi ini banget sih, casual banget, kayak benar-benar nggak fix gitu structure-nya. Kayak aku lihat di beberapa concentration lain ada yang kayak tiap orang harus ngomong kayak most unforgettable momennya apa, terus pas dipanggil namanya keluarganya juga disorot gitu. Tapi kalau di concentration aku cukup kayak ya udah slow aja gitu, jadi kita freestyle lah ngomong, tiap orang gantian ngomong high point-nya apa, low point-nya apa. Ya semuanya rata-rata high point-nya, dan semua profesor juga kayak ngasih sepatah dua patah kata, kesan mereka apa. Ini cukup emosional sih, jadi ada salah satu profesor aku yang emang dia soft banget, terus dia sampai kayak mengharukan gitu, dia sampai kita sampai kayak mau menitikkan air mata gitu loh. Dia bilang kayak, oh I'm gonna miss you all, kalian benar-benar bikin saya happy ngajar. Dan jadi emang keuntungannya kuliah di cohort yang kecil, jadinya intimate ya, kita benar-benar kenal satu persatu orang, dan setiap orang benar-benar ninggalin kesan. Dan lewat Zoom itu pun meskipun emang virtual, tapi tetap karena setiap orang ada kesempatan ngomong, ya itu punya kesan tersendiri sih.
Ya ampun, sedih juga ya kalau dengernya. Karena iya, kan mas, aku, masa, kenapa?
Sorry, tadi aku mau nambahin, jadi baru keinget. Jadi kan aku share link itu ke keluarga aku ya, dan kebetulan siang di sini kan, di Indonesia malam-malam ya. Jadi keluarga aku kebetulan waktu itu harus stay up late sampai jam 11 malam lah kira-kira, dan selesai tengah malam. Jadi beberapa orang dari keluarga besar aku ikut tune in, dan yang paling touching, papa aku tuh sampai pakai baju batik padahal dia cuma nonton dari ruang tamu. Jadi kayak nobar nonton bareng wisuda Monik, tapi mereka pada dress up padahal itu lagi malam-malam di Indonesia. Jadi menurut aku itu memori tersendiri sih.
Oh my gosh. Kalau pakai batik sih itu benar-benar rasa sayang dan hormat seorang ayah ya terhadap anak gitu, benar-benar luar biasa tuh ikut partisipasi, bukan cuma dalam spirit tapi juga secara fisik juga ya, beliau benar-benar menikmati momen graduation anak tercinta ini gitu. Speaking of graduation, setelah lulus commencement, terus terima ininya gimana? Terima sertifikatnya dikirim atau?
Dikirim, iya. Jadi kita ngisi alamat terus dikirim ke alamat itu.
Nah itu kan untuk graduation ceremony di mana menggunakan toga semua segala, itu kan udah harus pegang sertifikat, bukan? Jadi nyampenya berarti sebelum acara graduation ya?
Oh, jadi kebetulan kalau di kampus aku, emang even sebelum pandemi pun sertifikat itu nyampenya belakangan.
I see. Sementara kalau toganya nyarinya gimana tuh?
Nah, kalau toga itu, jadi kalau di kampus aku, standarnya orang-orang itu pengambilan toga di bulan Mei, kira-kira seminggu sebelum wisuda. Tapi orang-orang biasanya udah pesan dari Februari. Nah, kebetulan banget waktu itu aku entah kenapa punya feeling aneh. Jadi waktu Februari kayak ada pameran wisuda gitu di kampus, kita bisa beli toga dengan diskon, bisa beli bingkai, cincin, tassel dengan diskon. Aku kayak, ah ya udahlah beli sekarang aja deh biar nanti kayak semuanya udah beres, karena di bayangan aku waktu itu bulan Mei nanti keluarga udah di sini, bakal ribet kalau harus running errands ke kampus harus ambil toga, mending beresin di bulan Februari. Jadi malah itu kayak aku jadi punya advantage gitu, malah teman-teman aku kayak, wah enak banget kamu udah punya toga, jadi kayak udah curi start gitu sih. Tapi sayangnya itu nggak uniform ya di semua orang. Kayak aku barusan teleponan sama teman aku di kampus lain, dia beli toga di Amazon. Jadi jadi emang beda-beda.
Sementara setelah lulus-lulusan, terus kalau misalnya untuk konten sosmed biasanya gimana tuh alternatif mencari jalannya?
Lagi-lagi aku udah curi start, aku sama teman-teman geng aku, kita mengadakan socially distant photoshoot. Jadi kebetulan aku dan teman-teman geng aku Iya, jadi kita kebetulan sama-sama punya naluri yang sama, beli toga di bulan Februari. Jadi seminggu sebelum wisuda kita udah photoshoot, kita bawa tripod, kita bawa segala macam equipment, dan kita udah pakai baju cantik, udah dandan, kita photoshoot yang klasik banget di ikon-ikon kampus gitu. Jadi udah siap gitu, pokoknya kita udah planning di hari wisuda, kita wisuda, terus nanti launching foto-foto wisuda gitu. Jadi pas, dipasin momennya.
Keren. Wow, talk about planning ahead.
Ini sebenarnya masa pandemi ini jadi kesempatan buat belajar tentang diri sendiri juga sih. Kayak what kind of situations work for you to be productive. Dan ternyata masa pandemi ini mereveal bahwa, oh ternyata aku tuh produktif dikala aku bekerja in the presence of other people. Jadi itu aja sih, itu aku benar-benar memantau sekali website resmi North Carolina kapan gym dibuka. Jadi begitu pandemi selesai, itu tempat pertama yang aku kunjungi.
Oke Monique, terima kasih banget udah membagi pengalaman menjadi graduating class of 2020 saat wisuda di masa pandemi ini. Benar-benar pengalaman yang lain daripada yang lain ya.
Iya banget Pak, aku nggak bakal lupa sih momen ini.
Demikian obrolan singkat VOA bersama Monique Simarmata yang baru saja lulus dari sebuah universitas swasta ternama negara bagian North Carolina di Amerika.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, Isa Ismail, Puspita Sariwati, dan Dewi Sulianti.
Simak terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.